Radio Verda, la voĉo de Esperantujo.
Saluton kaj bonvenon samideanoj de la tuta mondo. Vi aŭskultas la programon de Radio Verda de la 4 de oktobro 1998. Nun jen via anoncisto Aaron Chapman.
Dankon, Rose. Saluton karaj verduloj. Ni ĝojas prezenti al vi novan elsendon. Jen eseo el Israelo, kiun verkis Teddy Löwenkopf. La antisemitismo, tutmonda danĝero. Por faciligi al si la atingon de la obscura celo, incitado de la popola massoi contrao la judoi, anstata honesta argumentado kiun ja ideologio basita sur blinda malamo exclusivas, antisemitistoi ciam volonte usis la plei ruse elaboritain rimedoin cele al mistificado. Plei ofte estis distrumpetatae primitivae sloganoi caracterizae per aroda calumnioi contraudirae en la plei absurda maniero. Ne vane difinis la sociologio August Bebel la antisemitismon per la trafa diraĵo socialismo de stultuloj. La dissemantoj de la stultiga veneno bone konsciis pri tio, ke malamincito apenaŭ havas la ŝancon sukcesi per uzo de logikaj konvinkmetodoj kaj vicigo de sobraj argumentoj. Tia provo jam de komence estus kondamnita je fiasko, ĉar ĝi senvualigus la intencojn de siaj uzantoj kaj ridindigus ilin. Multoble pli efikas nebuligo de homaj cerboj, sinturno al la plej malnoblaj homaj, pli trafe bestaj instinktoj. Batu la judojn, savu Rusujon, kriaĉis la pogromistoj dum la cara periodo, por fortuni la atenton disde la vere brulae problemoe dum la supremitae camparanoe cae laboruloe exploatatae de la reganta feuda aristocratas socitavolo. La plei terruran preson pagis la diselogiantae judoe, cii non iraitis senpune ataki, prirabi, humiligi, vundi, murdi. La demagogoe povis tiam cun contento froti siaen sankmaculaen manoen, char largimo el cies teleroi li fidele lecadis estis portempe savita. La russa exemplo trovis sequivantoen ancao aliloque. Unu el la plei misfamae literaturae falsadoi estas conata sub la nomo la protocolo de la olduloi de Zion. Quancam depost gia apero passis iam 95 jaroi, ca gia falsezzo estis sen aina dubo cae officiale provita, troveblas ancorau sen scrupulae reactiuloi, ciui ec nun, 53 jaroin post la fracasso de la fascismo, ne hesitas el preni el sia arsenalo tiun ci rustan armilon. La protocolo estis compilita en la jaro 1903 de iu russa pastro nome Sergei Nilus, officisto ce la Sancta Sinodo de la Grecorienta Ecclesio. La pamfleto akiris rapide tia gradan popularetson, che ene de kvar jaroi estis represitae plurae eldonserioi. Post la unua mondmilito, la protocolo estis tradukita en plurain europain lingvoin. La antisemita Internacionalo volonte adoptis la pamfleton, trovante gin plei bon gusta frandajo, tauga por iliai subfossae contra sociae celoi. Pri kio temas fakte en la protocolo? Laula fantasia racconto, en la jaro 1897, ciam ocasis ancao la unua zionista congresso en Baselo, representantoi de la judaro collectigis laudire en la antiqua juda tombeio en Prago, cun la celo forgi tut mondan comploton en accordigio cun la framasona associo. La secreta decido estis ruinigi la statain regimoin, neniigi la akirajoin de la cristana culturo, cae fondi anstataue tut mondan judan regnon por subiugi ca exploati ciuin popoloin. En diversae rondoi la protocolo estis sen critiche acceptita, kiel autenta documento, quancam en 1921 jam evidentigis che la materialo consistas el combino, pli giuste conflicajo, de fragmentoi el du literaturae vercoi. La unua fonto estis originale satiro, verkita en 1865 de iu franca giornalisto, Maurice Joly, kai direktita contrao la regimo de Louis Napoleon. La dua estis la romano Biarritz, el plumo de iu sensignifa germana antisemita verkisto, Hermann Goetze. Ciam sub nazia inspiro oni iniziatis disvastigon de la pamfleto en Svislando, lo organizo de la tiea juda comunumo turnis sin alla tribunalo de Berno. La verdicto el dirita en maio 1935 precisigis che temas pri ocul frapa falsado, seque la accusitoi estis condannitae pro enpenetrigo de semorala mensoga literaturo. Malgrau la suprae nerefuteblae factoi, troveblas ancau nia epoche, cefe en la arabae statoi, sed ne nur tie, rondoi cii calculanta ie politica profito ne hesitas elscrapi el la rubeio de la historio la monstran calumnion dorlotitan decomence de la zara secreta polizzo Ohrana, cae poste de la nazi fascistoi. Per tiu ago ili propra mane desciras la mascon de sia visaggio, pruvante refoie al cia malhela bando ili facte appartenas. Ancau nun, pli ol duonan iarcenton post la malapero de la Hitlera regimo, clerae cae conscientae homoi devas vigle attenti, cae ardostari, porque el sporadae miasmae halazoi del antisemitismo, cae de ties proxime parenzo, la antizionismo, ne ecestu de nove perreiga uragano, quiu iam prescaudronigis en cataclismon la homan civilizon cae culturon. Luca Dario, esperantisto el Italujo, esperantigis la bone conatan crim-romanon de Agatha Christie, Murdo sur la Orienta Expresso, sed nur nun li comencis en computi ligi gin. La antau parolon cae la unuan chapitron vi povas vidice la tota topaggio del esperanta gruppo Tigulio. Bon volu vidi nian pagion de contact informoi por trovi la adreson. Mi presentas al vi Gerardon Rollin de la Amicetza Reto, quiu nun legos sian cisemainan contribuon.
Post 17 monatoi de voyaggio, Gudula cae Laurenzo, nia simpatia paro con la bebino Lola, atingis Copenhagen, quiu representas iam grandajon, char le cevalino Camila tiris la roldomon en 3400 kilometroi dum 261 tagoi de piedirado. Ili nun desiras tre rapide iri al Svedio, kie esperantistoi arrangis bonan por vin transfermilon por ciui. Alia demando solvenda estas, ĉu la akompanhundino le canteto raitos eniri Svedion. Ili havas ciuin besonatain paperoin nun por la cevalo kaj la hundo por eniri Svedion.
Vi nun povas kontakti ilin pere de Aleksandro Kogan, kies adreso haveblas en nia paĝo de kontaktinformoj. Ni volas atentigi nian aŭskultantaron pri la nova paĝo de la Cilia Esperanto-Asocio. Gi presentas multain utilain informoin kai ligoin, kai en Esperanto kai hispan lingve. La adreso trovigas en nia pagio de contact informoi. Jen la fino de la cisemainae annonzoi. Bonvolu daure subteni nin per viae contribuoi. Sen ili, Radio Verda ne povas existi. Por la fino de la elsendo mi presentas je Alberta Casey, kiu cantas sian Kisumin multe, traduco de la bone conata Besame Mucho. La canto estas el ŝia compacta disco Let There Be Peace on Earth, The Best of Alberta Casey in Esperanto, kiu haveblas de la Libroservo de la Esperanto Ligo por Nordameriko. Ĝis la!
Vivo y en mi adhesión.